girl.
Barnaamijka dhalinyarada maan.
Halkani waa Washington, laanta af Soomaaliga ee VOA waa titoos uga dhageysanaysaan muujadaha gaagaaban FM-yada Geeska Afrika iyo caalamka oo dhan oo nagala socotaan bogayaga voasomali.com. Duhur wanaagsan dhammaantiinba dhegaystayaal, waa maalin salaasa taariikhduna ay tahay 20-ka bisha Abriil sannadka 2020. Haatana saacadda Afrikada Bari waxay tilmaamaysaa 1:00 duhurnimo, halka Washingtonna ay ka tahay 6:00 subaxnimo. Idaacadda duhurnimo ee barnaamijka dhallinyarada maantana waxaa halkan si wada jiray idin kala socotiin doona Falastiin Axmed Iimaan iyo aniga oo Cabdixakiin Maxamuud Shirwax. Qodobada dhegeystayaal idaacadda duhurnimo aad ku maqli doontaanna waxaa ka mid ah: qaar ka mid ah dhallinyarada kalluumaysatada Boosaaso oo la guddoonsiiyey agabka saacidaya xirfadooda kalluumaysiga.
Waxaa la siinayaa agabka ay ku shaqaysan lahaayeen oo ka kooban maxay haytoole shabaago, talaagado, sakeelo, mindiyo, maxay haytoole lisimo, maxay haytoole kabaha la gashado marka badda laga shaqaynayo, baalka yarka halkan lagu xirto, alaabo badan oo anfacaysa kalluumaysatada.
Waxaa sidoo kale aad maqli doontaana tirada dhallinyaradii ka tahriibi jiray xeryaha qaxootiga ee dhadhaabo hoos u dhacay kadib markii loo sameeyey wacyigelin dhallinyaradaasi. Kaalmihii qasiidooyinka bisha Ramadaan iyo weliba ciyaarihii ayaad sidoo kale dhegaystayaal ku maqli doontaan idaacaddan duhurnimo. Hase yeeshee, marka hore ku soo dhowaada warkii dunida oo aynu hayso Falastiin Axmed Iimaan.
Iran iyo quwadaha waaweyn ee dunida ayaa horumarka gaaray sidii dib loogu soo nooleyn lahaa heshiiskii nukliyeerka ee 2015, kaasoo uu Mareykanku ka baxay. Heshiis gudaha oo la gaaro ayaa u muuqda mid xal keeni kara, ayuu yiri sargaal sare oo reer Iran ah. Tehran iyo wadamada awoodda leh ayaa kulan ku leh Vienna tan iyo horaantii bishan Abriil si ay uga wada shaqeeyaan tallaabooyinka loo baahan yahay in la qaado sida cunaqabateynta uu Mareykanku ku riday Iran oo ka hor imaanaysa heshiiskii 2015 si Iran miiska wadahadalada loogu soo celiyo iyo in Washington ay si buuxda u fuliso dhinaceeda heshiiskaasi. Afhayeen u hadlay wasaaradda arrimaha dibadda ee Iran oo lagu magacaabo Saciid Qadib Saadex ayaa shir jaraa'id oo toddobaadle ah oo Tehran ku qabtay ku sheegay in wada sax ah ay ku taagan yihiin lana gaaray horumar dhinaca wadahadalada ah, inkastoo uu xusay in aysan taasi micnaheedu ahayn in wadahadalada Fiyeena ay gaareen heerkii ugu dambeeyay. Maamulka madaxweyne Biden ayaa bishii Janaayo markii uu xafiiska la wareegay wuxuu ku baaqay soo nooleynta heshiiskii nukliyeerka ee wadamada ugu tunka roon dunida iyo Iran. Mareykanka ayaa dib soo cusboonaysiiyey walaaca ay ka qabaan dhaqdhaqaaqyada militariga Ruushka uu ka wado xuduudda Ukraine, iyagoo xusay in Moscow ay ciidamo u soo dhoobtay aagga xuduudda, kuwaasi oo ka badan markii ay farageliyeen oo ay qabsadeen Crimea 7 sano ka hor. John Kirby, afhayeenka Pentagonka, ayaa sheegay in ciidamada hadda xuduudda joogaahi ay ka badan yihiin kuwii Crimea uu ku qabsaday Ruushka, waxaana tallaabadaasi uu ku tilmaamay mid walaac dhab ah xambaarsan. Midowga Yurub ayaa iyana xoga sirdoon oo ay soo gudbiyeen ku muujiyey walaac la mida kan Mareykanka, waxaana ciidamada Ruushka uu geeyay xuduudda Ukraine ay ku qiyaaseen 150,000 oo askari. Joseph Borrell, madaxa siyaasadda arrimaha dibadda midowga Yurub, ayaa sheegay in ciidamada Ruushka uu geeyay xuduudda Ukraine ay yihiin kuwii ugu ballaarnaa abid ee uu Ruushku geeyay xuduudda Ukraine.
Aad iyo aad ayuu mahadsan tahay Falastiin Axmed Iimaan oo warkii dunida inala socotiinaysa. Aan ku bilownay qaar ka mid ah dhallinyarada kalluumaysatada ee xeebaha magaalada Boosaaso iyo weliba kuwa kalluunka ka shaqeysta ayaa helay agab kala duwan oo ka caawinaya xirfadooda dhanka kalluunka. Waa sida warbixintan Boosaaso nooga soo diray ku sheegay wariyahayaga Yuusuf Maxamuud Yuusuf.
Dhallinyarada kalluumaysatada ah oo baahi weyn u qabay in laga gacansiiyo qalabka kalluumaysiga looga ganacsado ayaa helay qayb ka mid ah baahidooda shaqo kadib tababar gaaban oo ay qaateen, waxaana goobjoog ahaa mas-uuliyiin ka tirsan wasaaradda kalluumaysiga Puntland iyo weliba hay-adaha taageera. Dhallinyarada maanta qalabkan la siiyey ayaa isugu jiray wiilal iyo gabdho, kuwaas oo ka anfici doona ku kaydinta iyo weliba qaboojinta barafka kalluunka, iyadoo sidoo kale qaar ka mid ah dhallinyarada ka shaqeysta badda la siiyey shabaagta noocyadeeda qaybo kala duwan si ay kalluunka ugu soo jillaabaan. Qaar ka mid ah dhallinyarada iskaashatada ah ee qalabkan la guddoonsiiyey iyo qaar ka mid ah dhallinyarada gabdhaha ah ee kalluunka kaga shaqaysta suuqyada magaalada Boosaaso ayaa docdooda cabiray dareenkooda iyo waxa uu ka bedeli karo shaqooyinkoodii hore. Qalabkani
alaabtaas oo isugu jirta shabaago, talaagado, aagag kabo, agabkaasoo kala duwan ayna kaga faa'iidaysan doonaan nolol maalmeedkooda una soo barteen xirfad. Waana kala wareegeynaa, waana ku mahadsan yihiin intii ka soo shaqaysay. Diyaar baanu nahay dadkaasu inay ka faa'iidaystaan, kuna shaqaystaan, noloshooda ku maaraystaan.
Waxaana ku faraxsannahay annagoo ah iskaashatada ayaan kalluumaysiga in tababarna loo qabtay, haddana na la siiyey alaabta wax ku qabsan lahayn. Inkastoo welida wax badan aan tabanayna ay jiraan, haddana aysan dhammaystirnayn agabku, laakiin wixii nala siiyey waan ku faraxsannahay.
Haddana waxaa la siinayaa agabka ay ku shaqaysan lahaayeen oo ka kooban maxay ahayd tole shabaago, talaagado, sakeelo, mindiyo, maxay ahayd tole lisimo, maxay ahayd kabaha la gashado marka badda laga shaqaynayo, baalka yarka halkan lagu xirto, alaabo badan oo anfacaysa kalluumaysatada. Alaabtaas oo ka kooban 12 dirsir iyo bar isugu jira, mindiyo iyo maxay ahayd lisimo iyo isugu jira, iyo 107 shay oo isugu jira shabaago iyo talaagado iyo waxyaabo noocaas ah.
Wasiir ku-xigeenka wasaaradda kalluumaysiga Puntland Cabdikhaaliq Maxamed Maxamuud ayaa kalluumaysatadan ugu baaqay inay xifdiyaan qalabkan ka anfici doona wax soo saarka ganacsiga, isagoona ku dhiirigeliya haweenka ganacsiga kalluunka.
Bulsho ka mid ah iskaashada kalluumaysiga degmada Boosaaso, dadkaas oo gaaraya 20 qof, tababarna horey loogu siiyey, runtii farxad weyn bay noo tahay maanta inaan ku wareejinayno dadka tababarka soo qaatay qalab kalluumaysi. Waxaan rajaynayaa bulshadan kalluumaysatada ah oo dumarka u badan in ay ka faa'iidaystaan qalabkan kalluumaysi. Runtii waxay u baahan yihiin himana xilli loo baahnaa. Waxaan rajaynayaa inay bulshada ka faa'iidaysan doonto. Waxaan aad ugu faraxsanahay bulshadan iskaashada kalluumaysiga degmada Boosaaso in maantay aan ku wareejinayno agab kalluumaysi. Runtii saan ognahay dumarku bulshada Soomaaliyeed ama reer Puntland waxay kaga jiraan kaalin muhiim ah dhinaca wax soo saarka, dhinaca horumarinta, dhinaca walba. Runtii dumarku waxaan oran karnaa waxay kaga jiraan kaalin aad iyo aad muhiim ah. Waxaan aad ugu faraxsanahay marka wasaarad ahaan in bulshada reer Boosaaso iskaashatada iyo dadka ka ganacsada kulliba ay u badan yihiin dumar. Dumarkuna runtii ay yihiin dad u baahan in la garab istaago, uga helaan noloshoodii, ay uga kaaftoomaan baagamuundada iyo shaqo la-aanta. Marka waxaan filayaa iskaashatadan kalluumaysiga xubnaha ka jooga halkan oo qalabkan lagu wareejinayo iyaguna in ay waxaan ka faa'iidaysan doonaan, ayna insha allah noloshoodana ay kor ugu qaadi doonaan.
Dhallinyaro aad u tiro badan ayaa subax walba u kallahaa badda magaalada Boosaaso, kuwaas oo ka soo saara kalluunka noocyadiisa kala duwan, kadibna u iibgeeya suuqyada magaalada Boosaaso si ay uga helaan dhaqaale noloshooda ay ku maareeyaan. Yuusuf Maxamuud, VOA Boosaaso.
haatana dhinacii qasiidooyinkaana eegna, isla markaana ay wada dhageysano dandaawi.
Sada nabi, inna wa amrak wa sada nabi.
halkaad nagala socotaana dhegeystayaal waa VOA Washington. Sanadihii la soo dhaafay waxaa sii yaraanayay dhalinyarada Soomaalida ee ku nool xiriyaha qaxootiga dhadhaab ee naftooda ku biimaya safarada tahriibka. Tani waxay ka dambeysay kadib markii qaar ka mid ah dhalinyarada halkaasii ku nool ay xiriyaha ka dhex bilaabeen wacyigelin ku saabsan halista tahriibka. Wariyaha VOA ee dhadhaab Axmed Nuur Maxamed Cabdullaahi ayaa arrimahaasi ka wareystay Cabdi Bidiye Faynuus oo ah gudoomiyaha dhalinyarada xirada qaxootiga ee IFO ee dalka Kenya.
Sida ogtihiin ba markii hore dhalinyarada waxay tahriib ay sameen jireen oo saxaraha Liibiya ay ku dhamaan jireen. Muddadan dambe waxaan sameeyay dadaal aad u weyn, waxay gelin guri ku guri iyo culimada diinka anagii lay dhaaftii dhalinyarada anadii waalidiintii anoo la kulmayno. Waxaan qabannay waxay gelin far badan, day baabuur noqoto, day media noqoto, haddii qof qof ay noqoto haddii general meeting da isugu yeerno aan dhallinyarada la kulanno training aan siino aan counseling ku samayno arrinta iyadee baan ku guuleysanay. Hadda waxaad moodaa inay aad iyo aad ay uga sooreynayaan ayna ilmihii wax fahmeen intooda badneed. Laakiin hadda waxaa jirtaa ni coronaviruskan dhib uu keenay oo arrintii ilmihii ay discourajiyiin tiayad. Haddana annagoo ka wacyigelinayno waxaan u qabannay ilmihii liig 9 team ah oo 3 bilood iyo xoogaa socday oo innaga hay-ad naga caawinaysan aysan jirin innaga dhexdeena aan isku dhiirigelinay. Liigina hadda waan ku guuleysanay junior iyo senior iyo waxbana umaana kala saarin dhallinyarada wixii ibku joogay oo dhan baan u qabanay liigaas.
Marka barnaamijkan aad wadaan ee wacyigelinta ku saabsan dhallinyaradii ka taariibaysay xerooyinkan qaxootiga ee dhadhaab, waxaan markaas ogeyn in muddooyinkii u dambeysay ee walaac fara badan dhanka waalidiinta ay qabeen, dhallinyaro fara badan oo iskuullada xeryaha dhiganaysay, in Liibiya ay ka soo cabaadahayeen oo qaarkood magafa gacanta u galay, waalidiintood dhibaatooyin fara badan ay qabsadeen. Marka arrimahan wacyigelinta maxaa idinku dhaliyay?
Wacyigelinta waxaa nagu dhaliyay in badan ayaad ka maqashay raadiyahaadiga laftaada, hooyooyin calaacalaya oo raifa laftooda aha ama xaryahan kale oo qaxootigeeda ka mid ahaa. Markii taayada aan odorsaday aan aragnay dhibaatooyinka ay ciyaalkii ku dhacayaan, waalidiintiina ay murugada iyo ciilka ay badayaan oo magafayaasha aslahadda oo dhawaajisayba ay gacanta u galaan, ayaan waxaan nagu kaliftay in taa arrinta ayada inaan wacyigelin sameyno oo guri guri iyo qof qof iyo iskuulaadkii haddiis hay iskuulkiis oo kale inaan tagno oon wacyigelinta ka jeedino. culimadii hataa meesha wacyigelinta khamiis walba ka jeediyaan culimadeena aan la kaashanay, taasaan ugu dhalisa marka inaan counselinka ku sameyno.
Marka tusaale ahaan oo kale, dhallinyarada ku nool xerooyinkan qaxootiga ee dhadhaab in badan oo ka mid a waalidiintood weli waxay la daalaa dhacayaan xaaladaha dhanka caruurtooda tahriiba ee magafaha gacanta ugu jiro. Marka wacyigelintan intaad samayseen maxaa iska bedelay dhanka tahriibka dhallinyarada xerooyinka dhadhaab?
99% isbedel weyn ayaa dhacay. arrinta ayda ahaydna aada iyo aada bay noogu mira dhashay wacyigelinta aan samaynay. ilaa ay haddana mid aan ka cajisayna maaha, ilaa aan halka dhimanna aan tirtirno.
Marka intaad wacyigelinta wadeen, ma jiray caqabada aad la kulanteen oo dhanka dhallinyarada?
run ahaantii caqabada badan oo la kulanaa jirtay, taasoo ay ka mid ahayd maxaad noo haysaan idiga marka aniga nale meesha ha aadina, maxaad noo haysaan ayaa su-aalna la weydiiyaa ka mid ahaa. tee ayada ahaydna aqla celin ayaan u samaynay dhallinyarada aan leenahay meeshan nafsadaada ayaa riski ku geliso. xataa waxaa jiri jirtay wacyigelinta inta aan wadno waxaa la kulan dhallinyaro badan oo isdilayso oo sun cabto, qaar isdabo, waxyaalahaas dhan ayaan la kulanay. kabacdina alxamdulilahi rabbil caalamiin inta aan counselinkaa samaynay oo wacyigelinta aan bilownay, arrinta ayada ahayd aad iyo aad iyo aad 99% waan ku guuleysan.
marka maxaa u sababa in dhallinyarada ku nool xerooyinkan qaxootiga ee dhadhaab ay door bidaan inay tahriibaan?
2 sababood ee ugu muhiimsan waa midda koowaada qaxootiga saa u ogtahayba waa xara kor ka fidan buufiskii iyo waxyaabihii dib u dejinta ay dhallinyaradii ku haminayeen way yaraatay. midda labaad waxay ardadii hadday iskuulka secondary dhammeeyaan ma ay helaan waxbarasho oo kor usii socoto oo hormuud leh, dhallinyaradiina shaqo ma hayaan, waxay noqdaan marka in qaar tahriibo, qaar dragusaska noqdo, qaar ganga noqdo, qaar soomaali intinta ulugayaan iska aadoba oo dhallinyarada kale ku biiro. marka dhibaatasaa sababtay.
marka tusaale ahaan oo kale, wacyigelintan ma tahay mid aad sii wadaysaan oo dhallinyarada waxaad sheegtay ilaa iyo aad ka cidhibtiraysaan dhallinyarada ka taariibaysa xerooyinka qaxootigeeda, wacyigelintan ma sii wadaysaan?
hadduu allaha ilaah subxaana qaadirkaha uu noo saamaxo, annaga kolay kuma taamayn inaan joojino wacyigelintan. waan sidan u bilowna niyo caqabadaha kale ee jira waxay tahay dhallinyaradii qaar tahriibka ku baxay oo dhoofay oo yurub galay oo ilaahay badbaadiyey, iyo qaar inta lacaga laga shubayba sidaa yurub ku galay ayaa waxay soo isticmaalaan midiyaha intay sawiro soo dhigaan baawur cadow ninkii wato oo iska baashaalay markay arkaan dhallinyaradii waxay ku ridaataa ayada qaraacan. taasaana sababta inta badan waxyaabaha tahriibka ku kallifo. midda labaad waxaa jirta dad dhallinyaro ah oo xaryaha intay imaadaan dhallinyaradii hoos ka wato oo ilaa dhahayn lacag lagama rabo anaa ku dhoofina ilaa meel heblaan ku geyni, intay inta ka qaadaan markay magafo gacanta u geliyaan oo liibiya geeyaanna ay masaxarahaas kaga dhuuntaan. sidaa ayadahana waan dhallinyaro soomaali ah waay waxaa samaynaa. taasaa inta badan sababta horta waxyaabaha ugu badan ee dhallinyarada tahriibka ku hogaaminaysay. tii ayadaheed baan hadda la dagaalankeeda aan wadnaa.
kaasi waxa uu ahaa gudoomiyaha dhallinyarada xerada qaxootiga ee IFO ee dalka Kenya,
cabdi bidhiga faynuus wuxuu u waramayay wariyaheena axmed nuur maxamed cabdullaahi.
markana waa xubintii ciyaaraha waxaynoo hayaa faarax buluu.
aan ku bilaabay kooxaha horyaalka kubadda cagta ee waddanka Germany ee Bundesliga ee Bayern Munich, Borussia Dortmund iyo RB Leipzig ayaa kasoo horjeestay aas-aaska koobka cusub ee koobka horyaalada Yurub ee lagu magacaabo European Super League. bayaano kala gooni-gooniya oo ay soo saareen ayay ku sheegeen inay taageersan yihiin in dib u habeen lagu sameeyo maamulka kubadda cagta ee qaaradda Yurub, laakiin aysan ogolaan doonin inay ka qayb qaataan koobkan cusub. Bayern Munich wax lug ah kuma lahan qorshaha lagu abuurayo koobka Super League, waana ku qanacsannahay qaab dhismeedka kubadda cagta Yurub, ayaa lagu yiri warmurtiyeed ka soo baxay xafiiska agaasimaha guud ee kooxda Bayern Munich. naadiyadan ayaa sheegay in xubnaha ugu jira guddiga kooxaha qaaradda Yurub ay shaqadooda sii wadan doonaan, islamarkaana aysan iska carsili doonin ururka ay ku midaysan yihiin 246 kooxood oo ah kuwa ugu tunka weyn qaaradda Yurub. koobkan oo ay aasaaseen 12 naadi ayaa dhaleeceyn weyn kala kulmay bulshada ciyaaraha caalamka, waxaana lagu tilmaamay inuu abuuri doono khilaaf weyn oo Yurub fowdo isboorti u horseeda. kooxaha aasaasay koobkan waxay kala yihiin AC Milan, Arsenal, Atletic Madrid, Chelsea, Barcelona, Inter Milan, Juventus, Liverpool, Manchester United, Manchester City, Real Madrid iyo Tottenham. waxaana sida uu sheegay guddoomiyaha koobkan Florentino Perez, ahna guddoomiyaha kooxda Real Madrid, la filayaa inuu ku soo biiraan kooxo hor leh. tababarihii hore ee kooxda Manchester United sare Alex Ferguson ayaa cambaareeyay maamulka kooxdiisii hore, waxa uuna sheegay in ku biirista koobkan ay tirtirayso taariikhda kooxda Manchester United ay ku leedahay qaaradda Yurub. madaxda horyaalada Ingiriiska, Spain iyo Faransiiska ayaa sidoo kale cambaareeyay horyaalkan gooni ugoosadka, waxaana qoraal ka soo baxay horyaalka La Liga lagu sheegay in kooxahani ay yihiin kuwa calooshoodu shaqaystayaala, kuwaas oo raadinaya taajirnimo ka badan mid ay hadda ku naaloonayaan. hogaamiyaasha Ingiriiska iyo Faransiiska ayaa iyaguna kasoo horjeestay aas-aaska horyaalkan, waxayna sheegeen inay taageersan yihiin tallaabooyinka ay qaadi doonaan UEFA iyo FIFA, kuwaas oo ay ku tilmaameen inay noqon doonaan kuwo wax ku ool ah oo looga hortago koobkan. ra-iisul wasaaraha Ingiriiska Boris Johnson ayaa xaddii waxa uu sheegay in Ingiriisku uu si kastaba ku joojin doono koobkan, waxa uuna sheegay inuu dhaawacayo xadaaradda ciyaaraha Yurub. kooxda Juventus ayaa lagu soo warramayaa inay diyaar u tahay inay isoo bandhigto Manchester United weeraryahankooda halista ee Paulo Dybala oo lagu qiimeynayo 60 milyan oo gani, si uu qayb uga noqdo heshiiska ay dib ugu soo ceshanayaan khadka dhexe ee Manchester United Paul Pogba. Pogba ayaa haddii ay timaado fursad uu ku helayo mushaar badan, wuxuu Manchester United ku qasbi doonaa inay Juventus kala xaajooda arrimihiisa. wakiilkiisa Mina Rowla ayaa hore u sheegay in Pogba uu diyaar u yahay inuu u dhaqaaqo dhinaca Talyaaniga, waxayna u muuqataa in Juventus ay xalka gaari karto soo celinta khadkoodii dhexe. sida laga soo xigtay majalada Talyaaniga ee Tutto Sport, Juventus ayaa diyaar u ah inay Dybala ka saarto qayb ka mid ah heshiiskiisa si loo soo xiro soo laabashada Pogba. Dybala waxaa qaab ciyaareedkiisa ishor istaagay dhaawacyo xilli ciyaareedkan, laakiin xiddiga reer Argentiin wuxuu kooxdiisa u dhaliyay 99 gool 246 kulan oo u saftay dhammaan tartamada ay ka qayb gashay kooxda magaalada Torino. marka laga hadlo Pogba, qandaraaskiisa ciyaaryahankan qadka dhexa ayaa dhacaya xagaaga soo socda, taasoo la micnaha inay Manchester United u baahan tahay inay iska fasaxdo dhammaadka xilli ciyaareedkan haddii ay doonayso inay ku hesho qiimo macquul ah.
markana dhegeystayaal, aanu dib ugu laabanno kaalimihii qasiidooyinka ramadaanka, waxaanu idiin soo qabanaynaa codkii macaanaa ee banxariistii jannaha ka waraabiya Xaliima Muuse Milaano.
Bismillah, aqidna bi fadlillah.
ahaana dhegeystayaal idaacaddii duhurnimo ee barnaamijka dhallinyarada maanta intaas ayaan ku soo gebagabayn doonaa. Tan iyo kulanti dambe waxaanu idin leenahay sidaayo nabadgelyo.